กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด
เอาละค่ะช่วงนี้สัญญาณจากอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดอาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุมมาแล้วนะคะวันนี้อาจารย์บอกคุยกันเรื่องการดำเนินคดีของปปช.ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณสนั่นครับ
เชิญค่ะ
เรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีนี่ค่อนข้างจะเป็นที่สับสนนะครับวันนี้ผมก็เลยพูดถึงว่าปปช.เนี่ยเขาจะดำเนินคดีอย่างไรสมมติมีชาวบ้านไปแจ้งหรือไปร้องทุกข์หรือกล่าวโทษว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบทุจริตหรือเรียกรับอะไรก็ตามใจสามารถจะแจ้งได้ที่โรงพักทุกโรงพักทั่วประเทศนะครับแต่ในฐานะที่ตำรวจทุกแห่งเมื่อรับแจ้งแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนจึงต้องทำการสอบสวนเบื้องต้นว่าคดีมันเป็นเรื่องราวมันเป็นอย่างไรให้แล้วเสร็จภายใน30 วันแล้วส่งให้คณะกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.เขาก็จะพิจารณามีคณะกรรมการเบื้องต้นดูก่อนว่าเป็นเรื่องที่ปปช.ควรจะทำเองหรือมอบหมายให้พนักงานสอบสวนท้องที่ทำอันนั้นประการที่หนึ่งถ้ามอบหมายก็มอบหมายไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่มอบหมายเนี่ยปปช.ก็จะดำเนินการไต่สวนทีนี้ผลที่มันแตกต่างกันอย่างนี้ครับที่หลายคนสงสัยกันนักกันหนาคือถ้าพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาสมมติว่าถ้าตำรวจหรือพนักงานสวนรับไปดำเนินคดีหรือคดีของพนักงานสวนพอแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ที่ต้องสงสัยปั๊บผู้นั้นจะกลายเป็นผู้ต้องหาทันทีนะเป็นผู้ต้องหาพอเป็นผู้ต้องหาเนี่ยถ้าเป็นราชการเนี่ยนะครับก็ถือว่าต้องถูกตั้งกรรมการสอบอาจจะมีการพักงานหรือการลงโทษได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าถ้าปปช.รับดำเนินคดีปปช.ก็จะทำการไต่สวนในการไต่สวนเนี่ยผู้ถูกกล่าวหายยังไม่ตกอยู่ในฐานะเหมือนเป็นผู้ต้องหาแต่เป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาจนกระทั่งปปช.เรียกมาแจ้งข้อกล่าวหานั่นหมายความว่าเรียกแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อไหร่จึงตกเป็นผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่มันเกิดในปัจจุบันเราจึงเห็นว่าบางฝ่ายอยากให้เป็นผู้ต้องหาเร็วบางฝ่ายอยากเป็นผู้ต้องหาช้ามันก็เลยเป็นประเด็นที่ไม่เข้าใจกันนะครับอันนี้คือวิธีการถ้าตำรวจตกเป็นผู้ต้องหาแล้วพนักงานสวนสอบไปจนจบก็จะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องแต่ภาคของปปช.เนี่ยปปช.เขาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็จะสอบสวนและคณะกรรมการปปช.จะประชุมกันครั้งสุดท้ายเพื่อชี้ว่าคดีมีมูลหรือไม่ถ้ามีมูลชี้มูลความผิดแล้วก็มีงานวินัยแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่มีมูลความผิดก็จบเลยไม่ส่งอัยการแต่ถ้าชี้มูลมีความผิดก็ส่งให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาอัยการสูงสุดดูแล้วถ้าเห็นว่ามีมูลจริงก็ฟ้องไปถ้าอัยการสูงสุดยังสงสัยก็สั่งสอบเพิ่มเติมโดยตั้งกรรมการสอบสวนร่วมกันกับปปช.แล้วมาดูกันอีกครั้งนึงว่าครบถ้วนหรือยังถ้าครบถ้วนอัยการสูงสุดก็ฟ้องถ้าเห็นอัยการสูงสุดเห็นว่ายังไม่ควรจะฟ้องไม่ครบถ้วนก็คืนให้ปปช.ไปฟ้องคดีเองนี่คือระบบคดีปปช.ครับก็อยากให้เป็นที่เข้าใจก็ดีนะโอ้นี่มีเรื่องอะไรที่ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้นครับเอาว่าของเราเลยทีนี
้ค่ะเริ่มจากท่านแรกคุณนพวรรณกับอาจารย์เขาอยากจะทราบว่าคนที่รับราชการนะคะมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ไปยุ่งกับภรรยาของชาวบ้านนะคะเรื่องแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องผิดวินัยต้องออกจากราชการหรือเปล่าคะอาจารย
์ผิดวินัยร้ายแรงออกครับ
นะคะนี่คือไม่ได้บอกว่าเขาดำเนินการอะไรบ้างแต่เขาสอบถามมาก่อนว่าต้องออกไหมออกเลยนะคะ
ครับ
โอเคส่วนท่านต่อไปคุณนุกูลเป็นเรื่องอุบัติเหตุชนแล้วหนีนะคะคือเหตุการณ์เกิดตั้งแต่ต้นปีค่ะอาจารย์แล้วก็ไปแจ้งความเรื่องก็เงียบนะคะติดต่อตำรวจเจ้าของคดีนะคะก็ยังไม่ได้ความคืบหน้านะคะล่าสุดนี้ก็ติดต่อยากนะคะนะซึ่งเขาบอกว่าคู่กรณีของเขาเนี่ยนะคะก็ยังขับรถอยู่นะคะแล้วรถของคุณนุกูลเนี่ยเป็นรถแท็กซี่นะคะก็เลยยังไม่ได้รับการซ่อมซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าถึงเวลาตรวจสภาพแบบนี้ก็ไม่ผ่านอีกต่างหากก็เลยขอคำแนะนำอาจารย์ว่าทำยังไงดีคะเนี่ย
แนะนำว่าต้องถามผู้กับของโรงพักนั้นมากกว่าพนักงานเลยถามผู้บังคับบัญชาเลยครับน่าจะได้คำตอบทีนี้รถเราอย่างว่ามันก็ต้องซ่อมไปก่อนอยู่ดีแล้วไม่เรียกค่าเสียหายทีหลังครับ
ค่ะส่วนท่านต่อไปคุณสมใจ ไปอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะทีนี้ปัญหาก็คือว่าการเรียกเก็บค่าส่วนกลางหมู่บ้านเนี่ยคุณสมใจบอกว่าบางอย่างเราไม่ได้ใช้อย่างเช่นฟิตเนสสระว่ายน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถจ่ายแค่บางส่วนโดยตัดไอ้ส่วนที่เราไม่ใช้เนี่ยออกได้ไหมคะอาจารย
์อันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะจริงๆแล้วเวลาเขาเก็บค่าส่วนกลางเขาเหมาจ่าย
ค่ะเป็นอย่างนั้น
ต่อในการใช้ทีนี้เราไม่ใช้จะไปลดได้หรือเปล่าผมไม่ค่อยมั่นใจครับเพราะว่าเวลาส่วนกลางเขาเรียกเก็บรวมครับ
ค่ะค่ะส่วนคุณนิตยานะคะจะซื้อโทรศัพท์ให้กับลูกสาวปรากฏว่าเป็นลักษณะของการผ่อนซื้อนะคะแต่เขาบอกว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าคือเริ่มผ่อนนี้ยังไม่ได้เครื่องหรือยังไงนะคะคือเขาบอกว่าผ่อนครบเรียบร้อยแต่ไม่ได้ของนะคะก็เลยสงสัยว่าการดำเนินคดีเนี่ยจะต้องแจ้งความก่อนแล้วถึงไปฟ้องดำเนินคดีอย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย
์จริงๆมันสัญญานี้มันใช้ไม่ได้นะครับ
ค่ะ
สัญญาผ่อนให้ครบก่อนได้เครื่องไม่ใช่ครับระหว่างที่ผ่อนต้องได้เครื่อง
นั่น
สิค่ะตกเป็นของเรา
ค่ะ
ผมว่านี่น่าจะเป็นลักษณะช่อโกงนะแจ้งความไว้ก่อนดีกว่าครับ
ค่ะค่ะส่วนคุณวรภพอยากจะทราบว่าการหลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยนะคะมันจะมีผลยังไงกับผู้ประกันบ้างอะคะอาจารย
์ก็ต้องจ่ายเงินค่าปรับนะครับเราไปประกันตัวใครไว้ถึงตำรวจต้องส่งตัวให้ศาลให้ตำรวจถ้าเราไม่ส่งเราก็ผิดนัดการส่งตัวก็ต้องเสียค่าปรับครับ
แล้วก็เขาสอบถามมาเพิ่มเติมบอกว่าถ้าเขาทราบว่าคนที่หนีการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะไปอยู่ที่ไหนยังไงแล้วชี้เบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยอันนี้เขาสามารถเอาเงินประกันคืนได้ไหมคะอาจารย
์ถ้าเร็วมากนะครับศาลก็หักไว้นิดหน่อยถ้าเป็นในศาลนะครับถ้าเป็นของตำรวจคงไม่เอาครับแต่ถ้าของศาลเนี่ยศาลเขาปรับพอเป็นพิธีอย่างบางคนปรับมากว่าประกันตัวไว้100,000 บาทหนีไปได้อาทิตย์เดียวไปชี้ตัวจับมาได้แล้วคนประกันไปชี้ตัวจับมาได้ศาลอาจจะปรับแค่1,000-2,000แค่นั้นแหละคร
ับ อ๋อค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณธันวานะคะเขาบอกว่าหลานชายขับรถไปแล้วยางแตกแต่ว่ามันอยู่ในจุดที่อันตรายนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องบดล้อเพื่อจะเข้าข้างทางนะคะปรากฏว่าในจังหวะที่กำลังขับบดล้อจะเข้าข้างทางเนี่ยไฟลุกค่ะแล้วลุกแบบท่วมเสียหายทั้งคันนะคะแล้วก็รถมีประกันชั้นหนึ่งก็เลยสงสัยว่าแบบนี้ประกันสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้หรือเปล่าคะ
คงไม่มั้งครับปฏิเสธไม่ได้เราจะไปบอกบทล้อนานเลยครับบทแป๊บเดียวเองลุกก่อน
ค่ะค่ะนะส่วนอีกท่านหนึ่งคุณวีรพงศ์นะคะเขาบอกว่าแถวออฟฟิศเขาเนี่ยนะคะนะมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะชอบมายืนตรงสะพานลอยนะคะแล้วก็มือถือถ่ายรูปนู่นนี่นั่นนะคะคือเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าลักษณะเนี่ยเจตนาน่าจะไม่ค่อยดีก็เลยสอบถามมาว่ากรณีแบบนี้เราแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนได้ไหมคะอาจารย
์ได้ครับแจ้งได้ครับคือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญก็แจ้งได้ครับ
ค่ะค่ะคือถ้าเขาถ่ายวิวทิวทัศน์อะไรทีหลังนี่ก็แล้วไปก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะ
ผมก็แต่ว่าที่ถามมาเนี่ยก็ถ
่
ายรูปคนมากกว่า
อืมนะคะ
ถ่ายคนสะพานลอยหรอครับ
ค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เติมมา7คำถามนะคะรวมกับของเดิมก็เป็น316คำถามแล้วค่ะ
โอเค300แล้วใช่
ค่ะค่ะ
น่าคุยกันใหม่ครับวันนี้แค่นี้ฮะสวัสดีครับ
ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอระเมศอินทรชุมนุมค่ะ
กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด